Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16:00 og 18:00, hér á Útvarpi Sögu.
Já, góðu hlustendur, velkomin aftur í annað Ísland. Við rættum hérna áðan við Ólaf Gíslason Ítalíu og Einar Má Jónsson ástandi í Frakklandi og það mátti heyra af þeim báðum að uppreisnirnar í Londonum snúfast já, eiginlega andof gegn niðurskurðarstefnu og sem afleiðing af skattastefnu sem hefur rekinn sem hefur skattar hafa verið lækkaðir á fyrirtækja eigendur, fjármagnseigendur og hinn auðugu og í byrjun þessara viku því Thomas Piketty á samt 50 fræðimönnum tillögur til endurreisnar Evrópu sem að byggðu raunverulega fyrst og fremst á því að hækka stórlega skatta á fyrirtæki, fjármagn og auð og þetta var byrt í ýmsum löndum í Politiken og Le Monde og Guardian og út alla Evrópu og til þess að ræða þessa tillögur og kannski skattamál og skattastefnu og hvort að ég hækkaði lækka skatta höfum við fengið hingað Indriða Þorláksson sem er fyrirvændi skattstjóri og fyrirvændi skattrannsónstjóri líka ríkisskattstjóri og fyrirvændi aðstofamaður Steingríms J. Sigfússonar líka í fjármálaráðuneytinu strax eftir hrun Indriði, hefur þú kíkt á tillögur Piketty?
Já, ég hef svona kynnt mér það sem hefur komið í hérna blöðunum eins og Guardian sem hefur sagt frá þessu og það að gera svona all
Þetta svona róttakt svona frá okkar sjónarhóli hérna á Íslandi, 37% tekjur skattu fyrirtækja til dæmis hann 20% í dag
Já, það náttúrulega mjög róttak breyting en kannski ekki óvæntilega vegna þess að í reynd skatthlutfall fyrirtækja hér á landi og í Evrópu mun lægra heldur en hvað hún sem stendur á pappírunum vegna ýmis konar svona sérregna og ekki síst vegna möguleika sem þau hafa skapað sér til þess að komast á skattlagningu.
Já.
Það á ekki síst við alþjóðlegu stórfyrirtækin sem að þessi hópur einmitt kannski að beina aðteklina að og hafa verið vandamál og vaxandi vandamál í allum hinum vestræna heimi og verið svona kanall fyrir það að dæla fé út úr þessum hagkerfum og inn í eitthvað nómansland sem engin veit
Já.
Og þetta kemur ekki að óvart að það sé að beinta einmitt athyglina að þessu ásamt því að byggja tekjubrun á bæði hátekju sem að oft á tíðum eru af sama meiti þar sé að
mikla fjármagnstekjur
og að stóreignum sem að byggja náttúrulega upp hjá þessum aðilum sem að hafa svona mikla tekjur og þess aðstöðu
En þau stillir sig svolítið upp með því að segja að til þess að bjarga Evrópu frá bara samfélagslegu niðurbroti og til þess að bjarga Evrópu frá yfirvofandi loftslagshættu að þá þurfum við að hækka skatta á fyrirtæki, fjármagn og auð. Er það þannig að skattamál séu svona miðlæg í því í samfélagsuppbyggingu?
Já, þau eru það náttúrulega bræmfældu ástæð að hvað maður segja, velferðarkerfin útgjöld ríkjana til velferðar yfirleitt til að reka samfélagi hvort sem það er heilbrigðismál, skólamál og löggæsla eða hvað sem er tekur þess fórs með sköttum Og ef að þessir skattar eða þess að tekið fást ekki þá rýnur þess uppbygging og það það sem við erum til dæmis að sjá bara á Íslandi í dag og höfum verið að sjá út um allan heim.
Og stjórnmála átökin eru æ meira að snúast það að fyrst gerist það að hinn er ríku, fyrirtæki og fjármagn og hinn er auðugustu, það er lækkað að skatta á þeim fyrir utan það að þeim er búna til landskona aðfyrir til þess að heitir ekki skattsvik þegar ríka fólki gera það, heldur skatta undaskot eða eitthvað slíkt að það grefur síðan undan velferðarkerfinu og það skapar síðan átakalínur í samfélaginu sem að sumuliti má sjá endurspeglast núna, kannski sérstaklega í voru í umræðinu í aðdraganda kjarasamninga
Já, og það ekki bara þessi þróun skattamegin heldur, það líka að gera okkur grimm fyrir það undirliggjandi á útgjaldahliðinni eða hvað maður segja verkefnahliðinni eru náttúrulega breytingar, bæði líðfræðilega breytingar, fjölgun eldra fólks og svo framvegis, meiri kröfur heilbrigðisþjónustu, meiri kröfur menntun, þar að segja neyslu af því tagi sem að hvað maður segja ríkið eitt eða samfélagið fært að veita sem ekki til sendur til boð á almennu markaði. Það eru sem sagt vaksandi getum sagt bara eftirspurt meðal almennings eftir slíku þjónustu. Það hefur ekki verið, hvað maður segja, hlustað á þessar auknu kröfur og það sem við sjáum eins og til dæmis hér á landi að útgjöld til velferðarmála og samneyslu að þau nánast standi í stað núna árum saman.
Það er ekki fjárhagsáallni, hvað heitir hún aftur?
Ríkisfjármála,
það er að geta ráð fyrir öfulega samdrætti í samneyslu á næsta árum.
Já, sko, mér sýnist ekki betur en svo að þar sé gert ráð fyrir að til 2023 að þá lækki hlutfall samneyslunar í þjóðaframleyslunni úr einhverjum 27,5% eins og það nær núna upp með þeim aukningu sem orðið hefur en það fari aftur niður um 26% og ég fæ ekki það ekki til að ganga upp miða við þær auknu kröfur og þær þarfir sem eru alveg augljósa hverjum sem er.
En er það ekki svo, maður spyrir nú gamlan skattamann, er það ekki svo að það er umlega tilgangslaust að tala um samfélagsmál og þróun þeirra á næstu árum án þess að byrja að tala umlega um skattamál í upphafi? Og það er það sem er mér fannst vera frískandi við það sem að Thomas Piketty lagði fram. Hann leggur það eiginlega bara fram, við erum að hækka skattar svona og svona og svona og svona og þetta, hann tók þetta sér viðmið af landsframleiðslu, þetta er tillaga um 100 miljarða skattahækkun á fyrirtæki, fjármagn og auð í íslenskum samanburði sem hann er leggja til. Og ef að skattar hér eru svona ívið lægri heldur en eru annars staðar eins og við til þess afnámum algjörlega eignaskatta sem eru ennþá til sumstaðar í Evrópu, fyrirtækja skattarnir okkar eru svona ívið lægri en annars staðar, sömulegis með fjármagnstekjuskattin, þá væru við kannski að tala hér um tillögu um það að hækka skatta á fyrirtæki, fjármagn og auð kannski svona 150 miljardar ef við ætlum að taka marka á þessu stórstjörnu hagfræðinar sem að Thomas Piketty er.
Já, ef ég maður rétt að þá er gert ráð fyrir þetta myndi skapa tekjur sem var 4% af landsframleiðslu í þessum ríkum.
Já.
Og það samsvarar jú 4% af landsframleiðslu í Íslandi er svona nálægt 100 miljardar.
Já.
Þannig að þetta er stórar fjárhæðar að ræða.
Þetta er algjör kúvending, þetta er afgerandi stefnubreyting og að bakka aftur.
Já, að vísu þarf nú að athuga líka sko, hvernig gert er að fyrir að ráfstæða þessu fía þannig að helmingurinn á að fara aftur til ríkisstjórnum við komandi landa sem að væntalega gengi þá inn í samneysluna og hugsa að það kæmi þá í staðið fyrir einhver aðra tekjur.
Mm.
Og en öðru væri ráfstæða til sérstakra verkefna sem að jafnframt eru þau á landsvísu. Þannig að þetta er gífurlega mikil breyting og það sem er náttúrulega verið að reyna að grípa á er í raun og voru tekjutap eða tekjumissi sem hefur skapast á undanförnum áratugum með að hluta til með alþjóðvæðingunni og að hluta til með þeim fría spili sem að fjármagnið hefur sem fljótandi á milli landa og þess að út fyrir landamörki. Og því er ekki neita að við sjáum þetta hér á landi ekki bara í tilfæðslu út úr landinu heldur leiku fjármagni hér svona nánast ósýnilegt inn í flóknu kerfi enga og hérna, eignarhaldsfélaga og svo framvegist. Þannig að mikill eða verulegu hluti af fjármagnstekjunum sem var skapast í þjóðfæðinu þær koma aldrei upp á yfirborðið.
Og ekki einu sinni, fá ekki einu sinni litla skatt sem við þóleggjum að
það. Nei, það er, og það er þess vegna til dæmi sem að, og ég skil að áhersla er meðalans lög þarna á eignar skattana því það er svona, kannski erfið er að dylja eignindar heldur en tekið að það eru verðar í.
En að því að þú ert hérna á manns langt aftur, ef við færum bara svona yfir þessa tillögur Og hvað er langt síðan að, að tekjuskattu fyrirtækja var 37% á Íslandi? Það er ekki svo langt. Nei, það er kannski innan við 20 ár.
Milli 70 og 80
eitthvað það. Ég var ekki í kringur 90 þá hafi tekjuskattu fyrirtækja verið nálaugt 51%.
Jó, það getur verið, ég maður ekki nákvæmlega.
Ég held að þú þurfur ekki að fara nema til, við lögðum niður eignaskattan, hann er leggja til 1% eignaskatta og tekjur yfir 140 miljónir eða svo og 2%, það, við þurfum ekki að fara aftar heldur en til 2005 til að finna eignaskatt. Hann leggur til hátekjuskatt ofan á fjármagnstekjuskatt, 10% aukalega, ég held að hafa verið miða við Já, bara við alla tekjur með að við svona 1200.000 kalla mánuði eða eitthvað svo leis og svo 20% yfir 5 miljónir eða eitthvað svo það þar í kring ef við tekjum frá fjármagnstekjuskattinum að þá væri efra strepið í kringu 40% það bara ekki svo langt sér að það var svona þannig að í þessu samingi, í sögulegu samingi þá þetta ekki svo rótægt þetta að færa kannski skatt prósentundar aftur 15-20 ár
Já, já, ég get alveg tekjum til að þetta eru kannski sínast verið róttarekari til eru heldur en þær eru svona í sögulega séð og kannski bara ný birtingamynd af þessum í þessum nýja veruleika sem að við lifum í og höfum ekki nátt tökum á þar að segja að þáttur fjármagnsteknana hefur vaxið gífulega mikið en á sama tíma hafa skattar á þær verið lagðar. Þannig að ég ekkit vissum til dæmis að með svona tilögum yrði skattbyrði á fjármagnstekjur í heildsinni hærri heldur en á launatekjur í dag.
Ég er aðdáðandi Sönnu Magdalenu, Mörtudóttur. Sósíalista í Reykjavíkurborg og það var ræða fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir 2019 og hún hélt að ræðu og sagði eiginlega ekki geta tekið þátt í þessar umræðu hvernig þetta deila út þessum peningum án þess að við myndum byrja á því að tala að til dæmis fjármagnstekjur ber ekki útsvar þannig að þeir sem hafa tekjuhæsta fólki í Reykjavík þau borga ekki til sveitarfélagsins Og það var lagt niður hér aðstöðugjald, það var nú eitthvað snemma á 10. áratunum held ég sem að það var lagt niður. Þannig að fyrirtæki borga heldur ekkit útsvar til þess að greiða fyrir þá innviði Reykjavíkurborgar sem að það hefur aðgangað. Og hún var eiginlega svona að draga það fram að áður en við fyrir að tala hvernig við deilum út peningum hinn á opinberu sjóða, þá verðum við að ræða það það er útlutanir. Sem að hefur verið veitt til fyrirtækja, fjármagns og hinna ríku, áður en kemur til það sem eftir er. Það er svona þinn ósýnilega fremsta síða í fjárlögum og fjárhagsáætlunum sem er áhrifin af skattabreytingum á þessum tímabili sem að kalla má nýfrelsikjuna.
Já, ég get alveg tekið undir þetta og kannski akkurat þetta dæmi sem hún nefnir hvað maður að segja, svo sleysi að það að tekjuð stofnsveitafélagana er ekki til þessa þáttar í tekjum einstaklinga þessi fjármagnstekjuna. En það sem kannski merkilegt fyrir það, þessi breyting að hún eiginlega fer svona algjörlega næstum ómeðvitað í gegn þegar að verið er að breyta skattalögum, þegar að núverandi fjármagnstekjuskattur er tekin upp að þá er ákveðið að leggja hann á í flötu sem flatt platan 10% skatt á þrönga skilgreiningu af fjármagnstekjum sem útilokar þetta í staðin fyrir að flesta þjóðir hafa farið þær leiðir að leggja sambarlega skatt á alla tekjur, hvort svo heita launatekjur eða aðra tekjur.
Það skipti ekki máli hvernig þú vannst þér inn tekjurnar að það verið skallað reyns.
Þannig að það væri ekki óæðilegt að sveitarfélög sagt í þetta líka því að það liggur alveg fyrir að nokkur stór eða fjölmennur hópur íbúa lifir fyrst og fremst á og hefur fyrst og fremst fjármagnstekjur.
Já, og fjármagnstekjur voru samtals í fyrra held ég 153 miljardar en ef við erum að tala að útsvarsprósent af því er einhverstaðar plus 20 miljardar sem að sveitafélögin verða þar alvegandi af vegna þess að þau fá ekki útsvarstekjur af fjármagnstekjum. Það munar að minna.
Já, og svona sögulega séð að þá voru þessar tekjur áður komið þær fram í rekstrahagnaði fyrirtækja í hagnaði einstaklingsrekstur svo fram efsamið sem að myndaði stopp til útsvars en þetta hefur svona verið á niðurleið og er svona hverfandi stærð.
Herðu, nú vil ég skipta alveg hérna yfir heim og það eru framundan kjarasamningar og inn í kröfugerð starfsgreinasambandsins og verslunamanna og fleira hafa komið fram miklar kröfur um skattabreytingar. Hefur þú trú á því að skattamál verði svona ja, fyrir ásamt kannski húsnæðismálunum, ég veit ekki með vaxtamálum, stæðslumálun í komandi kjarasamningum?
Ég veit ekki hvort það verður stóliður í kjarasamningunum en hitt er held ég alveg ljóst að þetta skiptir mjög miklu máli fyrir framgang kjara viðraðana. Einfallega þeirri ástæðu að, hvað maður segja, svo þróun sem verið hefur í skattheimtu á síðustu áratugum þar sem að sífellt aukinn skattbyrði hefur verið færði yfir á lágartekjur og miðlungstekjur. Hún er náttúrulega að verða æljósari og það er þetta sem að bæði hvað maður segja, skadar hagsmunni sérstaklega láglaunafólks. En þetta vekur líklega mikla, getum við sagt náttúrulega, bara reiði og óróa í samfélaginu. Og það er svona akkurát kannski tengsli við það sem eru gerast út í Evrópu er bentir á að það er þessi tilfinningsfólks og upplifun fólks að sjá í raun og verð þessa síauknu misskiptingu. Og þannig að menn ekki engungu kannski að líta á hvað vantar í buttunni á þeim heldur þess upplifun að þeir séu svona hliðar settir í samfélaginu.
Það krafum réttlæti í samfélaginu.
Það er krafum réttlæti.
Og það er kannski orð sem hefur ekki verið mikið í stjórnmálum lengi, það er að við verðum að búið til réttlátt samfélag.
Réttlátt og sanngirni í þessum málum og ég held að sá þáttur vegi ekki minna heldurinn kannski bara hinn, hvað var að segja, kaupmáttalegi þáttu sem við vissulega er. Og ég er alveg samfæri með þetta yfir áhrifin, en ég er svona meiri efasendur hvort að skattamál almennt eigi að vera viðfásefni í samningum eða samninga við.
Fríliða samningum, atunu, rekanda svo kallara launafólks og ríkisins.
Já, ég held að það sé mikið eðlilegra að það sé beint þessum kröfum til ríkisins, sem mjög skýrum og afláttalusum kröfum um hálfu verkalsæfingarnar og gerða kröfur að þeir leggji spilin á borðið áður en að
samið
er kaup og kjör, þannig að menn viti hvað þeir eru að, hvað er í kortunum að það liggi fyrir stefna og yfirlýsing skuldbenda yfirlýsing, hvað verði gert í þessum málum annarkvort strax eða á næstu árum og síðan gangi þá launþegar atvinnu til samninga með þá vitnesku, þetta á fyrst og næstum skattamálin.
Þetta vara við því að samtök atvinnulífsins séu tekin með í búkið og þau fá að koma með sínar tillögur lækkun á tryggingagjaldi og lækkun á fjármagnstekjuskatti og fleira svona til jafns við kröfuna sem alveg launafólk gerir. Er það sem þú meina?
Ég held að reynsla sýni það að þær breytingar sem að gerðar hafi verið beint og óbeint í tengslum við kjarasamninga hafa ekki komið launafólki til góða eða verið varanlegar þeirra megin. En þær hafa verið svona ábyggilega snarra þáttur í þeirri í þróun á innilegðinu þessi á sílækkandi skattlagningu fjármagnstekna og hagnaðar. Þannig að, og það er út af fyrir sæðilegt vegna þess að verkalýðshreyfingin hefur engan hag af því að sitja við samningsborð og semja að borga lægri skatta ef það þýðir leið að þjónustan sem að hún þarf að fá, hvort sem það helbist og þannig, að hún verður af skortnum skammti eða þá hún verður fjármögnu með öðrum sköttum sem að þið
þú þarft að borga skattið þegar þú leggst inn á sjúkrahús eða þegar þú keirir út úr bænum.
Þannig eini aðilna mínum að sem að græðir eða hagnast á svona þrýlega viðræðum eru fjármagnseigundinni því að það sem að þeim tekst að fá út úr þessu hvort það lækkun á launarskatti eða einhverjum göldum því að það er eitthvað sem að situr varanlega eftir og, og kemur þeim til góða.
Þannig að launafólk að ég semja þetta við ríkið á meðan að samtök atriðsins spýða bara fram á biðstöð og meðan.
Já, hvort þið semja það líka, ég held fyrst og fremst ég svona dreg ég að, að, að verkalýðsfélögum eða aðrir hafi svona hvað maður segja, líður að lesa umbóð til þess að semjum eitt en eitt þegar þau geta lagt fram kröfur og stutta er góðum rök
Já.
En þetta er bara á ábyrð ríkisins og stjórnmála aflana að skapa það bæði lífsumhverfi og, og þess vegna atvinnumhverfi sem að nauðsynlegt er. Það verður sá byggar er ekki tekin frá þeim og það er ekki tækt að varpa því til samningsaðil að gera það.
Það er erfitt að gera kröfur aukinn jöfnuð í samfélaginu á þess að vera með raunlega kröfur í skattamálum. Það kom fram í inni ágætu bók Stefáns Ólafssonar og Arnaldar Ójöfnuður á Íslandi sem kom út í fyrir árið síðan. Þar kemur, þar reikna þeir og telja sig geta fundið út að raunlega tveir þriðju megi rekja til skattabreytinga. Þannig að, að það voru skattabreytingar sem að keyrðu áfram tvo þriðju af af, ég held að komið fram í þeirri bók mestur hröðun ójafnaðar sem hefur sést í heiminum sem að vara á árunum fyrir hrun hér þannig að, að aftur þarna megin við erum að tala um að hvort að skattamál séu grundvöldur þess að, að tala um, um endurist samfélagsins og ekki traust í samfélaginu og, og viðspyrnu við loftslagsbreytingum að það líka skattamálin spila megin regluna í aukinni í auknum ójöfnu í samfélaginu og að því að nefndu Piketty líka upp af því,
Já.
Þá mann ég einhvern tímann sá ég hann var spurður að því að því hann segir að eina leiðin til þess að bjarga kapitalismann frá sjálfum sér, hann tortími ekki sjálfum sér þannig að einn eigi bara allt í lokin að það séu eignaskattar og hann var spurður að því hvað það svona mikið sem að þyrti til þess að vega upp á móti sem sagt óréttlæti óhefs kapitalisma sem að flýtur látlaust peninga frá þeim sem ekki eiga til þeirra sem eiga að þá sagði hann halda að það væri svona 2,2% eignaskattar sem að gætu slakað á óréttlæti kapitalisma þannig að ef þú fellir í burtu eignaskatta eins og Íslendingar gerðu 2005 að þá náttúrulega setur í gang þennan þetta hallandi gólf sem er undir kapitalismanum sem að látlaust flýtur fé frá þeim sem ekki eiga til þeirra sem eiga og svo ertu með til viðbótar það ótrúlega skatta, vaksta stefnu stjórnvalda hér og þunga skattabyrði almenning sem aftur flýtur fé frá þeim sem ekki eiga til þeirra sem eiga. Þannig að, að skattamálin eru oft svona líkilmál og furðulegt hvað, hvað hérna, eru lítið ábyrrandi í umræðu fyrir kostningar um annað en að sjálfstæðarflokkur stígu fram og lofar því alltaf að lækka skatta en eiginlega sá flokku sem eru hækka skatta á almenningi mest allra flokka.
Jú, jú, það er akkur þessi hvað maður segja þver sögnað menn einhvern veginn fela þetta samhengja á milli skatta og opinbera þjónustu þar að sér geta raun og voru breytt annar í stærðinni, alveg óháð hinri sem er náttúrulega ekkert annað en blekking
no.
En ég vildi kannski að taka fram að, að það er ekki bara skattar sem skipta máli, ég held til dæmis að þættir eins og húsnæðismál sé eitthvað sem no. Að, já, kannski betur eigi heima í í samtali við milli verkalsefingun eða aðeila vinnabarkarsins og, og eins og opinbera reynslan sýnir það að slíkar aðgerðir eins og húsnæðispakkin á 7. áratugnum framvegis er eitthvað sem getur skilað árangri en það er það náttúrulega svona ákveðna framsýni og ákveðna stefnu, mótun og stefnu festu til þess að, að svo verði.
En þú ert leifa atvinnurekendum að vera við borðið þegar er rætt húsnæðismálin?
Já, það gerir ekki til þeir held ég skaða ekkert á þegar tvangi sko en það sem ég var í hinu samhengjum þá var bara að benda og þar eru hagsmundin svo andstæðir að það getur aldrei komið út einhver niðurstaða sem að gagnast báðum.
Er það nú þú fylgst með þessu lengi og meðal annars verið hérna inn í ráðunetum stutt eftir hrun og þekki stjórnkerfið og þekki stjórnmálin og hérna ríkisstjórnin sem er núna við draugum þetta saman og kannski horfum aðeins til Evrópu það sem við sjáum afleiðingar af því ástandi þegar að, að sko stjórnmálin raunverulega heyr ekki hvað fólki vill, sinna ekki sinna raunverulega ekki kröfu fólksins. Þegar horfir á þessa ríkisstjórn, finnst þér hún vera burðug, þannig að hún geti raunverulega orðið tímamóta ríkisstjórn sem að mætir svarar kalli tímans og kemur með róttakar tillögur í skattamálum eins og krafan gulvestungu gagnvart Macron og sömuleiti krafa fimmstjörnur hreyfingarnar á Ítalíu hækki laun svipað og spænska ríkisstjórnin var að hækka lágmarkslaun 22% núna daginn. Macron lofaði þetta er svona ígildi 7% hækkana sem hann lofaði eftir þriggja vikna mótmæli. Þessi ríkisstjórn sem við höfum núna þegar ég að þylja þetta upp sko þá þetta eykst ekki trú mín á því að þetta sé ríkisstjórnin sem að muni stíga fram og raunverulega skapa tímamót í íslenskum stjórnmálum.
Ég vil nú kannski ekki segja mikið um það en ég held að sé augljóst að hver svo ríkisstjórn sem að ætlar að skapa hér sem meiri sátt í samfélaginu og leggja svona götunni í framtíðinu, hún þarf að leggja meira borðið heldur hingað til að vera gert og ég bent á áðan að ríkisfjármál áætlun hún gerir beinlínis ekki ráð fyrir því að svo verði.
Það er ekki hægt að gera það innan hennar.
Innan hennar
er bara að taka hennar.
Það er gjörsamlega ómögulegt og menn verði einfallega að opna augun fyrir því að breytingar verði ekki gerðar nema að viðurkenna þessu auknu þorp. Við sjáum bara á umræðinu samgangu á allum sem er að svinga notkun rúm á göngum landspítalans, biðlistar og svo framvegis og framvegis, að það er ekki hægt að bæta úr þessu nema með auknum framlögum. Það kallar á einfallega með viðurkynna á staðreind að þessi opinbera þjónusta, hún þarf stærri hluta í landsframlýstunni verið hefur. Og það þarf að taka að sækja þennan stærri hluta í gegnum skattkerfið og þá á sjálfsögðu gera það til þeirra því það eru jú einstaklingar sem borga allar skatta. Þá sækja það til þeirra sem að hafa það best og hafa notið mestra velvildar, svo má segja, á undanförnum árum.
Láta tala fyrirtækja eigendur, fjármagnseigendur og auðfólk.
Já, bara yfirleitt.
Venjulegt launafólk ber ekki neinar skattahækkanir.
Nei, sko, staðreyndin er nefnilega svo að skattbyrði á Íslandi í dag, hún er mest hjá, hvað maður segja, lágtekju og upp í svona meðaltekjufólk. Einfallega þeirri ástæðu að óbeinu skattarnir sem að skila langmestu hérna, þeir lenda á þessu fólki. Þetta fólk notar nást alla sína tekjur til þess að greiða fyrir lífsnauðsynjar, þar á meðal vöru sem er en skalla með virðiskjöfklatti og bensíngjaldur og framvegis meðan að þeir sem hafa nóg á handan á milli, þeir nota þetta til fjárfestinga, þeir fara meira í utanlandsferðir og framvegis
og flytti þú til Dortóla
og greiða bara einfallega minni hluta af sínum tekjum til samfélagsins í gegnum alla skatta heldur en hinir og ég tel það alveg einboðið að þetta þurfi að rétta af og þetta gefi færi á því að sækja þær tekjur sem þarf í vasa annara heldur en þeirra sem eru í lægri hluta tekjuskattsins.
Svo eru líka gamlar hagfræðikenningar sem eru að öðlast endurnýjaðar lífdaga sem segja sig svo að eigur meira þróttin í samfélaginu að flytja peningana til hennar fátæku heldur hennar ríku. Einmitt af því sem þú sagðir að hennir fátæku geta ekki gert annað við peningin sinn en að eiðunum á meðan að hinn ríku geta hérna raunverulega lagt honum einhver staðar þar sem að hann hríslast ekki út í samfélagið.
Já, þetta kom mjög glögt fram til dæmis í umræðanum eftir að kreppan skall á til dæmis í Bandaríkjunum að þar bentum hagfræðingar á að það væri trúlega best fyrir hagkerfið að þessi peninga væri notað til þess að hækka atvinnuleysisbætur og greiða hvað maður segja fátæku fólki eða komið í hendurnar og fátæku fólki til þess að það eitti peningunum og þar með skapaði eftirspurn til þess að koma hjólunum aftur á stað.
Og þá var þetta tala kreppuna 2009?
Nei, ég er tala kreppuna bara nú 2008.
Já, en það varði ekki raunin, sko. Þá varum hérna, það var tala að fljúga með peninga og dreifa út úr þyrlu yfir hagkerfið.
Já,
það var orðað þannig. En málið var það þessi þyrla flög bara yfir Wall Street.
Já, að vísu var þarna eitthvað program sem var hjá Obama stjórninni fyrstu mánuðinu, fyrstu ári sem að jók mjög útgjöld svona til vissar málaflokka meðan hans framkvæmd af vegi og svo framvegis. En það var þetta ekki lengi en ég held að það hafi haft svo áhrifin en þessi hugsun er einhver síður til og fullkomlega eðlileg.
Og eðlilegt að setja hana upp á borði núna. En núna skulum við gera smá hlé, skjóta inn auglýsingum, það er nú að koma jól, þannig að auglýsingum hljóta að vera óþreyjufullir að komast að.
Útvarpsaga verður með flutning á jóla og nýjárskveðjum eins og undanfarin ár yfir jólahátíðina. Fyrirtækjum og einstaklingum gefst tækifæri á að gleðja viðskiptamenn, vini sem og landsmenn alla með því að senda jóla og nýjárskveðjur yfir jóladagana. Hafðu samband í síma 533 39 43 eða sendu tölvupóst á netfangið saga@útvarpsaga.is. Útvarpsaga með jólakveðju.
Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Hreinsum snjó af bílastæðum og gönguleiðum, söndum og söltum. Einnig setjum við upp og seljum jólaseríur. Sláttur og smáverk í síma 661 49 16 661 49 16. Samtjánt verð, fín þjónusta.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Innja undirfataverslun auglýsir. Full búða undirfötum og náttfatnaði frá Hyper, Vanity Fair og Trófe. Veri velkomin. Innja undirfataverslun, Glæsibæ, sími 544 4088. 544-4088 inja.is Munið að panta Þorláksmessuskötuna tímalega Laugarás Ali Hamborgararhyggur hefur verið ómissandi á jólaborði Íslendinga síðan 1944 Þorláksmessuskatan komin í sölu hún sterk og góð Jólasíldin frá Djúpavogi og áframhaldandi tilboð á fristum ísuflökum á 990 krónur kílóið Nóðmör, hamsatólk og síin fiskur að vestan. Jólakveðja, fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Saltsíld og kryddsíld beint úr tunnunni. Saltfiskur flattur og í flökum, gellur, kinnar, kinnfiskur, humar og humarsúpan okkar fræga. Úrval vandaðra fiskrétta. Fiskbúðin Sundlaugarvegi 12, sími 568-6003, 568-6003.
Þar þú á húðmeðferð að halda, fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðarslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins á húðmeðferðum, yfir 18 ára reynsla. Húðfegrun sími 533 1320, 533 1320.
Gjafakörfur sem gleðja sælkeran, ostabúðin skólavörðustíg.
Gjafabréf á Hótel Grímsborgir. Lúxus jólagjöf, Hótel Grímsborgir.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Moskva, glæsilegasta borg heims. Framhald jóla í Moskvuborg, 4. til 8. janúar. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is Nýtt frá Vilko, ameríska pönnukökur, Vilko
Allt innifalið með öllum okkar legstinum, góð þjónusta og betri verð Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði Um borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Já, góðu hlustendur, velkomin aftur í annað Ísland. Við situm hérna ennþá með Indriða Þorláksinni og Sigurjón Magnús, bróður minn, var að koma henni í hús, hann mun nú blanda sér inn í umræðina rétt bráðum. Hann hérna gapaði mig í hennan þátt og svo fór hann til Spánar og ég seti
Gapaði ég?
Það eitt sem að mér langar að því að við erum að tala skattahækkanir og, og það voru veiga mikla skattahækkanir á, á Íslandi 2009 og þá var Indriði einmitt í, í aðstoðamaður Steingríms Jóð og, og, og þá var Ísland komið undir hérna stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins Og, og kom mörgum á óvart að, að sjóðurinn raunverulega sætti sig við það að hér voru hækkaðir skattar, það voru hækkaðir tekjuskattu fyrirtækja var hækkaðir úr heldur að vera komin niður í 10% eða upp í, í 15 og svo 20 en Indriði er kannski leiðrétt mér og fjármagnstekjuskatturinn úr 10% í 20% og, og eitthvað fleira áfengisgjald og fleira var hækkað og þetta vakti svolítið athygli að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn skildi sætta sig við það vegna þess að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafði þangað til og raunverulega ennþá verið haldið þessari niðurskurðarstefnu sem að að bæði frakkar og ítalir eru að gera uppreist gagnvart sem að Evrópusambandið heldur líka lofti. Og að því að Indriði er hérna þá langum við að spurja sko hvað var þess valdandi að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sætti sig við þetta. Ég vil hérna þakka Indriða fyrir það að hafa komið þarna að vera inn í ráðuneytinu og haft þessa miklu þekkingu og kannski vita það að, að Ísland var náttúrulega komið svo neðarlega í, í skattalækkunum á þessum tíma Að, að, að það að Íslendinga fengu að hækka skattana 2009 væri kannski ekki eins merkilegt og ef að Danir hefðu fengið að gera það eitthvað slíkt. Hvað var þess valdandi? Var það vegna þess að við höfum gengið svo langt þessa braut í nýfrjálsugjunar að, að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn fjallst á það eða voru þið bara svo frek þannig í fjármálaráðuneytinu að, að þröngva þessar, þessum tillögum upp á Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn? Ég hef ekki trúið því að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi komið með þetta í töskunum sinni að hækka skatta.
Nei, það út af fyrir sjálf verið rétt, en ég held að það sem gerðist hafði nú verið blanda á portsækja. Staðreindi var svo að, hvað var að segja, landið og ríkið var í nauðvörð. Skatti, hvað var að segja, heimtan hafði byggst meira minna á bóluhagkerfinu sem var hér ríkjandi alveg frá 2005 til 2007. Og þegar að sú bóla sprakka þá bara hreinlega hrundu tekjur ríkisins. Hér saman náttúrulega gerðist með neysluskattana þar sem að þeir stofnar hrundu líka. Þannig að það horfði svona í nánast, ég bara horfði og var reynda var staðreynd og það var alveg gífulegt tekjufall. Og það var ekkert í raun og voru sem stóð til bóða nema tvennt annars vegar að fara í svo róttækan niðurskurð á allri almanna þjónustu.
Róttækari, það var náttúrulega niðurskurður.
Það var mikið niðurskurður.
Mikill og
en
sár.
Síður, ef þið menn bara þurfti að bæta þarna við 70-80 miljörðum þá hefði það náttúrulega haft gífulegar afleiðingar. Fyrir utan það að þá hefði...
Og við hefðum farið inn í einhvern spíral sem hefur verið líst hér á Ítalíu og líka í Grikklandi
rauglega. Líka það hefði náttúrulega bara aukið á niður sveiflun í efnahagslífinu. Mm. Þannig að, að þetta var svona nána sjálfgefið það er því að reyna að róa á bæði borð. Og það sem að skeði held ég er að, hvað maður segja, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eða hans starfsmenn sem voru hérna sem að fylgdust mjög nái með og við unnum mjög nái, við gátum sýnt þeim fram á að það væri raunhæft að gera tiltekna breytingar á skattum. Að við hefðum öll tæki til þess, við byggum að því að hafa hér mjög virt og skilvitt skattkerfi og upplýsingakerfi og svo framvegis. Þannig að þeir trúðu því að þetta væri hægt, þeir voru kannski meira svona efinsum pólitísku afleiðingarna. Og í þriðja lagi kannski sem breytti var það að þessi kenning sem að hafði verið viðvarandi og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafði lagt mikið til grundvallar í sínum hjálpaprógrömmum um að skera niður, það er að segja að aðhald í ríkisfjármálum væri af hinu góða og eftir einhverja niðursveiflu þá myndi að grösin fara að gróa að nýju. Eða henni var verið að kollvarpa. Það hafði þá komið fram í skýrslum meðal annars sem að starfsmenn sjóðsins höfðu undir athuganir sem að sýndu veikleikan í þessu og jafnvel bara...
Skaðsemi bara?
Já, skaðsemi fyrir utan að það var veikleiki bara í fræðilega grundvettinu. Það sýndi sig líka að talnalegar greiningar sem höfðu fram þær gáfu ekki þess að niðurstöðu. Þær gáfu þá niðurstöðu hins vegar að hækkan skatta að hún gæti hreinlega leitt til aukins hagvaxtar á til þess að gera mjög stuttum.
Hækkun skatta á fyrirtæki, fjármagn og hennu auðin, ekki á venjulegt fólk.
Já. Og þannig að það veri og gegnum það að akkurat að eftirspurnarliðin þar sé aukin ríkisútgjöld að þau myndu þá hvetja til meiri starfsemi. Þannig að ég er ekki að segja að við höfum breytt svona skoðun þeirra en það hjálpaði smart til og ég held að, þessi doktrína ágæti niðurskurðans að hún sé mun veikari hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum í dag heldur hún var ekki vegna Íslands heldur en hún sitji hins vegar alveg fast í hinnum pólitísku leiðtogu og til dæmis held ég að það sé alveg rétt að það hafi verið hinn pólitísku stjórnvöld í Evrópu sem að stýrðu ferðinni í Grikklandi í meira mæli heldur Alþjóðagjaldeyrissjóðnum.
Og ég held að skattahækunin hann að manni gott að vera í febrúar 2009 hvernig þetta var. Ég held að þetta sé svona það merkilegt sem gerðist hérna eftir hrunsárunum í pólitík en og furðulegt að sko fólk vil ekki vísa til þess sem svona afreka sinna í staðan fyrir að vera að vísa svo vinstristjórnin er að lýsa til afreka sinna að hafa staði vörðum hitt og þetta sem að engin upplifir að hafi gert en þarna var raunverulega aðgerð sem var eldsnögg, fljót afgreitt og bjargaði stórkostlega miklu.
Já, ég held nú að þetta hafði nú ekki alveg farið fram hjá mönnum. Ég til dæmis hikkaði í, þú vissiði til hérna skýrsna og greina að gera frá Stefán Ólafsson fleirum að það hafi verið dregið fram að, hvað maður að segja, síðustu áratugir hafa verið tímabil aukins ójafnar með þeirri undantekningu að á tímabilinu frá 2008 til 2010-11. Þá hafi dregið úr þessu ofjöfnið hann.
Þessi hóla verður kölluð indriða hólan í framtíðinni. Frá tímabundið úr. Og svo hækkuði líka áfíkiskjaldi sem að leiti til minni áfíkisnýslu og minni skaða en við skulum kannski ræða það setna. En hérna komið Sigurjón frá Spáni og talandi um áfíkismál að hérna hann lítur nú mjög vel út, ég vildi að við varum í sjónvarpi, hann er tá grannur og glæsilegur bróður minn, Gunnar Spáni, velkominn.
Sólbrúsin, já, takk fyrir það.
Við erum aðeins minnst á Spán hérna, það var í núna í byrjum vikunar að þá lísti ríkisstjórnin yfir því að ætla að hækka lágmarkslaunin upp í 22%. Ég veit ekki hvað þú ert orðin svona innvígður inn í spönsk stjórnmál að geta frétt okkur eitthvað um þetta.
Nei, ég er það ekki. Ég er hérna búin að nota tíma minn hérna. Ég er búin að vera skrifa á vefi minn og svo hérna er ég komin í er ég mikið úti við og svo líka er ég búin að vera hlusta á hljóðbækur sem ég finnst alveg meira áttar sko. Og þannig að ég aðþrengi minn hefur færið það. Ég hef ekki fylgst með þarlendi fréttum. Ég hef ekki einn sinni kveikt á sjónvarpinu íbúðinni það sem að ég held til sko.
Þannig að þú leifir eiginlega íslenskum veruleika fyrir utan það er miklu betra veður í hæður. Betra veður.
Já, ekki utan nú sko. Þannig er náttúrulega hitta fólk hérna og þaðan og ekki endilega Spánveri heldur bara mikið svona norður-Evrópu búa.
En hvernig líst þér á Ísland?
Ég veit ekki, ég líst ekki á það. Mér finnst eitthvað neginn sko, þó tökum bara þetta svona klusturmálum. Mér finnst það eiginlega svona sýna þetta svo mikið sko. Hvernig Ísland er og hverjir er að stjórna Íslandi. Mér finnst þetta, og þið voru að tala hvort að þessi ríkisjóð, maður er ríkisjóð til að gera einhverja svona stórar breytingar sem eru tekið eftir til framtíðan eitthvað svona. Það er algjörlega, ég þetta er báði vita að þau voru að tala um þetta, það er algjörlega vonlaust. Þetta er svo Indriði sagði það nú reyndar, að þetta er, það er ekkert hér sem að bendir til að við sem að fara, ég var að tala við ykkur líka í bílunum þegar ég var kæringa, að með nýja skatta, þetta er allt krónutölu skattar, það er vegagjöldin, það er útarskjaldi, það er alltaf krónutölur, það er aldrei sem sagt hlutfallar tekjum, eða sem sagt að fólk sé að borga þannig til samneyslunar, við borgum ekki sko alla samneysluna með hérna, þjónustuna með skattunum okkar, heldur alltaf skilin eftir krónutölu sem við erum að borga hér og þar og núna bara fyrir að keira götur og vegi, þá erum við að fara að borga krónutölu líka, þannig að mér finnst þessi ríkisstjórn og þó vinstri græn eigi sko aðild aðeins, mér finnst þetta að vera svona eins og við lifum í svona pólitískum óraunveruleika. Þetta eins og fyrir ári síðan, rúm ári, þá var þetta óhugsandi að þetta myndi gerast eins og þetta búið gerast á þessu einu ári.
Svo hér á Íslandi?
Já, hér á Íslandi, já.
Hvað áttu við?
Já, við að hvernig vinstri græn hafa raunverulega bara kokaglift máli til máli og hversu ótrúlega sterku stjórnmálum að Bjarni Benediktsson er eða hagsmunagæslumæður, hann kannski ekki stjórnmálumæður, hann er harður og ósérhlý, eða sko já, ödull í sinni baráttu og hvernig hann svona einhvern veginn næra að pikka upp flokk eftir flokk saman hvað hann er koma og heldur alveg sínu stríki og ég er líka þess að skoðan konum daginn það sem að sjálfstæðisflokkurinn fór rétt undir 20% og þá er ég að sko hvað er miklu fylgi fórnandi fyrir hagsmunina að ég heldur að hafa einhver áhyggjur aðeins
það bara öllum
já, ég er að segja, við sjáum það bara en ég skil ekki áttur hina
kamtur þess þannig til að eyða náttúrinni bara fyrir gróðan
já, en hini flokkarnir sko, framsókn og vinstrikræn ég skil ekki hvað er þau að fá ég á myndbandi það sem að Sigurður Ingi sagði fyrir kosningar það þarf ekki alltaf ekki að skatta það getum alveg byggt auðin og þá við hækkum ekki skatta það þarf ekki alltaf ekki að skatta síðan ekki
og vafki er líka, það var eitthvað að byrta ræðu Katrínar reymitt gegn vegtóttanum vegjóttanum
já, en svo Sigurður Ingi, hann bara það þarf ekki alltaf ekki að skatta getum gert þetta og hækkum ekki skatta sem fyrir kosningar, svo er hann samgöngur áður og hann vil ekki að skatta uppalni þá stofna sjálfstæðisflokkurinn bara skuggaráðuneyti í eigin ríkis Jón Gunnarsson heldur bara áfram sem samgöngur á þeirra, fer allt land og boðar aðra leið í samgöngumálum og Bergþór sem var formaður samgöngunum enda drekkus út úr því og Jón Gunnarsson setur sem formaður og Sigurður Ingi fær bara nýja samgöngu áallun í hendunar mæti svo í kastlust, ég horfði það daginn alveg eins og kúkur á priki og var þar að verja hérna, samgöngu áallun Jóns Gunnarssonar sem hann hafði sko, fyrir árið síðan barist gegn með eins og mögulega gatt, hann getur ekki mikið, en eins og hann gatt og þannig að mér finnst íslensk stjórnmála einhvern veginn ég veit ekki, mér finnst þetta alveg ótrúlegt
þú veist, þú fyndið að hérna, Jón kom í hvað það var kvöldfréttir eða eitthvað og var spurður hérna, þarf þetta mál ekki svona meiri umræðu, er þetta skellu svo bara inn á þingi svona órætt þá sagði hann hérna ja, við hérna félagarnir þá við erum hann okkur fleiri þing með sjálfstæðisflokksins höfum farið með 100 fundi um allt land og haldið þá fundi inn í eitthvað sjálfstæðisfélagum hér og
það það er ekki ræðið þetta meira
það er ekki ræðið þetta meira
þetta er alveg svona, þegar þingið er svona allt saman og þá getur maður ekki búist við miklu það er bara þar hagsmunagæsla hérna ríku er bara ráðandi á Íslandi og þess að ég segi þetta, þetta er svona pólitískur órumvöruleiki fyrir árið síðan eða einu og hálfu árið síðan eða aldrei geta ímynda okkur bæði þau orð sem þau letu falla Svandís og Katrín einhver þær tala hann ekki um Lilju Rafni um veiðigjöldin eiga þið nú ekki svo að þið blessa þér sagði hún þegar hún stjórnar rannstakum um veiðigjöldin
en ef maður horfir til Evrópu þá eru stjórnvöld og stjórnmálamenn það er í gríðarlegum sko, þeir eru að berjast bara frá degi til dags frá hádegi til kvölds eru að berjast fyrir lífi sínu Theresa May náttúrulega sem situr uppi með þetta Brexit
hún er ótrúlega sterk,
ótrúlega sterk og ég gat ekki annað en dáðstafinni við að fylgjast með henni í þinginu hvað hérna ótrúlega segla í þessari konu
hún yngist upp 20 ár þegar hún fyrir að tala
alveg, það er ekki annað hægt að það staðin en hún er að reyna að finna einhverja lausn á vandamáli sem að sumuleiti tengi svona uppreisn almenningskakvart í hérna, stjórnmála elitunni og þeirri stefnu sem hefur ríkjandi undanfnum árum. Macron er að berjast fyrir lífi sínu ríkistjórnin á Ítalíu er að berjast fyrir lífi sínu raunverulega og lífi síns lands í Brussel bara þessa dagana sem eru að reyna að fá að borga ellilífri til hérna fátakra eftirlina fólks. Á Spáni hérna reynir ríkistjórnin að hafa svona þessast forustu með því að koma fram með lausnina áður en uppreisnin verður og maður myndi ætla það að ríkistjórn á Íslandi væri raunverulega undirbúast undir svoleiðis vegna þess að það er búið að vera mjög vaxandi kurr í samfélaginu og fylgi sem að til dæmis ný forusta verkalýðshreyfingarinn hefur þar sem að 75% landsmanna lýsa yfir stuðningi við það að almenningu fær í verkvöld til að knýja fram kjarabætur og samfélagsbreytingar að maður myndi ætla það að ríkistjórnum vera að berjast fyrir ykkur slíku, vera að berjast fyrir ykkur sko, svona ávarpi til þjóðarinnar það að ríkistjórnum skilji kröfuna sem er að vaksa en ég sé ekki votta
fyrir þessu það finnst mér það nýja í íslensku stjórnmálum að línan hefur fæst svolítið yfir í verkalýðshreyfingu þar eru nýja raddir tala með öðrum takti ég öðrum takti heldur nefur verið og mjög einstakur neginn að þar er hinn svona pólitikin svo að maður geti ímyndið svona í að vera
Já, Indriði er komið þangað, hann er að vinna núna, sá ég ykkur staðar í fréttunum, að vera að vinna skattatillögum fyrir Eflingu og svo Stefán Ólafssoni, hann er alltaf þessu fjörið er, hann var í fram.
Er því líka formað félags leiðsögumann?
Já,
hann er verkaðis fóringi.
Já, nei, var hann til
þetta. Það er ekki, þetta er orðið vaksandi félag.
Já, já, það er vaksandi
félag. Mest hrað vaksandi félag á landinu, fyrir þetta er rútubýstur.
Já, já, sko, eitt atrið sem er, við vistum, mætti gjarnan benda á að því hefur verið haldið fram og mér réttu að lífskjör svona meðaltalega hvernig sem er, hafa sjaldan verið betri heldur núna og það er allt gengið í hæg.
Að meðaltali.
Já, og þá spyrum við þessi hvað er það vandamál.
Æ, mitt.
Ég held að það sé alveg augljóst að vandamálið er misskiptingin, það sé hvernig við skiptum þessum gæðum, skiptum þessari velferð á milli okkar og velsælt á milli okkar. Og ef menn verður ekki að horfast í augum við það, þá finna þeir ekki lausn. Og þess vegna er þessi spurning eins og skattamálin og hækkun lágmarkslaunanna er mjög knýjandi og brennandi. Það þarf enginn að segja mér að ef við höfum meira til skiptana, að þá sé erfiðar að skipta jafnt heldur henni þegar við höfum lítið. Það er bara að það gengur ekki upp og þetta þurfa pólitíkusar held ég og ekki bara pólitíkusar heldur líka önnur ráðatöflin að gera sér grimm fyrir. Og með svona, hvað maður svo, aukni vitnesku þetta, auknu starfi til dæmis verkalýðshreyfingunni í að kynna stöðuna og svo framvegis og framvegis eins og framvegis að fara og svo framvegis. Að þá verður þetta stærri og stærri þáttur og menn horfast ekki auðvitað að þá stefnir kannski í óöfni.
Það er náttúrulega skipta hver heldur á hnýpnum og vera að skipta kökunni. Það er náttúrulega þessi sem er búin að vera skiptinni hinga til, hann tekur alltaf alla stækkun á kökunni til sín.
Já, hann hefur alltaf talið
mönnum. Við erum að taka hnýfin á honum.
Hann hefur talið mönnum trúum það að ef við skiptum ekki kökunni þá bara stækkar hún og allir fá meira. Sko. En það er bara ekki það sem ekki gerir. Bara stærk kökunni, hún er gefin okkur meginn fyrir framkvæm, hún er gefin. Hún verður ekkert stækkað með einum svona töfrabröðum og þvílíkt. Hún ræðst af.
Það er nefnilega það sem að núverandi forystu í verkalýðshreyfingunni er að gera. Hún er að taka hnífinn af þeim sem er með hann. En hinir sem úr áður, þeir virðist að bara gútera þetta.
Já, ég veit ekki hvort þeir eru að gútera það en ég, þeir hafa kannski
ekki haft mátt til að berjast gegn.
Ofmikla trú á hvað hún segja vilja og getu að breyta þessum grundvöllum með einhvers konar hvað hún segja bræðralagi. Sem er bara ekkert fyrir í hendi í þessu mál.
Er það talandi verkalýðshreyfinguna, að þá hérna núna á laugardaginn, þá byrja nýr þáttur hérna á Stöð 2.
Stöð 2?
Já, ég er búin að vera svo víða, ég er svo gamall maður á útarpi sögu.
Sem,
já, það heitir Vinnuskúrin og það verður svona farið yfir frétti vikunar og það sem að verður einkennandi fyrir þann þátt að það verður einmitt fólk úr verkalýðshreyfingunni sem að mun ræða hér um frétti vikunar og ég held að verði hérna
Hvenær álugatum
er það? 10 og 12 og ég held að það verði allt öðru sér dýnamikið þessu þætti heldur en í vikulókunum með sprengisandi eða silfrinu og svona vegna að þannig verður fyrst og fremst fólk úr verkalýðshreyfingunni, þetta verður frétti vikuna frá sjónarhóli verkalýðsins og verkalýðsbaráttunnar og við munum fara yfir alls konar mál sem að verði í gangi. Þetta er svo því langu tími en þannig að við byrjum.
Ég hef oft verið með tekja tíma þetta. Og þú líka er núna, þú búin að vera með það lengi. Tveir tíma eru fínt.
En ég ætla að byrja þannig að umræðunar núna á laugardaginn koma Solveig Anna og Drífa. Kannski Ragnar, hann er eitthvað óljóst hvort hann verði í sumarbústaði ekki. En síðan mun Ragnar koma aftur þá í vikuna eftir og hugmyndin er svo að verði svona að einhver leiti sama fólkið aftur og aftur sem verður hann. Þetta verður svona, Solveig verður mjög áberandi þarna og Ragnar og Drífa og Viljómi Birgis og Kúti ef við fáum hann í bæinn af Húsavík og fleiri.
Það er verið sími þetta líka lögatum, ekki?
Sími.
Já, til að hringi í Kúta.
Já. Og svo er náttúrulega líka fólk utan landið eins og er að segja og líka kannski ykkur úr öryggjabandalaginu og samt ykkur leigenda og eitthvað slíkt. En ég ætla að byrja á því að hafa alltaf hérna, hálftíma spjall við svona mannvikunar og núna á laugardaginn verður það Bára Halldórsdóttir sem kemur hérna fyrst. Þannig að hún byrja klukkan 10, verður viðtal við hana í hálftíma og svo koma þau inn í vinnuskúrin og við ræðum frétti vikunar og ástand og horfur.
En hérna talandi Bára Halldórsdóttir, er það ekki á mánudaginn sem við ætlum að mæta á Lækjatorg?
Já, hérastóm.
Já, hann er á Lækjatorg. Munið það að hérna, fyrir ekki svo löngu síðan, þá vildi hérna miðflokkurinn banna myndatökur í og við dómshús. Hann vildi þess að banna myndatökur í kvosinni, Hérastómur getur nú ekki verið meiri í kosinni bara, það er bara við Lækjatorg. Þau vildu banna myndatöku við Dómshús, er það ekki þá að banna síma líka? En svo eru þeir, en þeir þurfa sem ekki að mæta þarna.
Þeir menn ekki að mæta
það. Nei, þeir mæta ekki fyrir þingið, en mæta er hérna...
En af hverju að Gunnar Bragi svona upptekinni held að vera í fríi, af hverju getur hann ekki mætt fyrir þingnefnd?
Já, ég held að hann geti það alveg, hann, ég held að hann hef bara brost í kjark út í þess, ég bara máli. Nei, ég, hvað myndi, ég veit að ég hef aldrei verið svona vondum málum, ég veit hvað ég myndi gera, ég verið svona vondum málum, ég veist ég væri ekki út úr húsi.
Nei, nei, maður getur vel, er mjög upptekið með að gera ekki neitt svona.
Já, jú, ég væri, að ég væri kunni að breyja, þá væri ég bara eitthvað út að læra ennsku eitthvað, ef hann vil vera að senda það.
Herðu, en núna er þáttur í búinn, þannig að ég þakka hlustundum kærlega fyrir, ég þakka áhugaverðum gestum kærlega fyrir Ólaf Gíslason kom hérna og ræddi um stjórnmála ástandi á Ítalíu, við hringdum í Einar Má Jónsson og ræddum um stjórnmála ástandið í Frakklandi og saman ræddum við um raunverulega uppreisn almennings víða Evrópu og síðan ræddum við Indriða Þorláksson um skattatillögur Thomas Piketty og þær skattabreytingar sem að orði hér á undanförnum árum og möguleika hvernig skattamálum tengist inn í komandi kjaraviðræður og svo kom týndi sonurinn Sigurjón Magnússon hérna í lokin frá Spáni, hann verður kannski með mér hérna í næstu viku og kannski kíkir hann hérna á laugardaginn, ég ætla að ræða þetta við hann eftir þáttinn. Ég hveti ykkur til þess að kveikja á útvarpi sögu á laugardaginn klukkan 10 og morguninn þar sem ég ræði við Báru Halldórsdóttur og í framhaldi af því að þá ræði ég við Drífu og Sólveigu Önnu og fleira fólk úr verkalýðshreyfingunni frétti vikunnar. En ég þakka hlustendum kærlega fyrir hlustuna á Annað Ísland.
Synir Egils og Annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Sjávarbarinn auglýsir, rjúkandi skata 7. til 23. desember. Hinn árlega skötuveisla sjávarbarsins er hafin og stendur fram að jólum. Hópar fá afslátt en það borga sig að panta borð tímanlega. Verðið er aðeins 3600 krónur á mann. Sjávarbarinn.is, sími 517-31-31.
Glæsilegar aðventu og hátíðar blómaskreitingar. Blómastofa Friðfinns, sími 553-1099, 553-1099.
Nú er hátíð í bæ. Jólaísin er komin í verslanir. MSÍs rjómin af jólunum.
Protifix og Maxil vörur eru sér hannaðar fyrir gervitennur. Tannlæknar mæla með þeim, fást í apotekum.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósi. Steiktar gratineraðar gjallur. Þrír frakkar, Baldursgötu 14.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF, ingimarsson.is